Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Katkausku. Ir šiandien laidoje turėsime svečių, pas mūsų studijos svečiuosis Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius, apie tai šiek tiek vėliau. Na, pradėsime apie Europos čempionato atranką ir jau aiškios dauguma dalyvių, netrukus paaiškės ir visos kitos, matysim dar įdomių kovų dėl kelialapių į Europos čempionatą, kuris neįprastai vyks net ne vienoje ar net dviejose šalyse,
o 12
miestų. Tai iš tikrųjų, manau, kad ir Lietuvos ir galiams bus įdomu, nes bus galimybių nukeliauti ir aplinkui esančius miestus, kur galės pamatyti Europos čempionatą.
Taip, na, Europos čempionatą, jeigu tai pradėtumėm skaičiuoti, tai jau 20 komandų yra aiškios, 4 paaiškės dar per, sakykime, tos tokius ne visai žinomus kelius, kurių daug kas nežino, bet, na, jie pakankamai jau kažkiek tai išsiaiškinti ir po to galbūt pabaigoje pašnekėsime apie Tautų lygos tą scenarijų.
Na, bet taip, Tautų lyga dabar padarė UEFA sprendimą priėmė tokį, kad Tautų lyga toks naujas turnyras vietoj taip. Kontrolinių rungtynių, aišku, įdomiau, nes yra kova vyksta ir tos komandos, kurios nepatenka tiesių kelių, kovo dėl kelialapio į Europos čempionatą, bet tavo nuomone ir neįnešė tokio daug neaiškumo, nes, na, iš tikrųjų, tą pačią sistemą perpras sunku ir dabar matome, kad divizionų nugalėtojai, kurie nepateko į Europos čempionatą, vėl žais, daug neaiškumo ir iš tikrųjų iki galo atrodo gilinėsi, bet yra niuansų, kur, na, tikrai negali sužinoti, ar tikrai taip yra.
Taip, neaiškumo tai tikrai daug ir tikrai mažai turbūt futbolo gerbėjų tiksliai galėtų paaiškinti, kaip ten viskas vyksta ir kodėl tos komandos žaidžia su vienomis ar kitokiomis. Įsigilinus gerai į tą sistemą galima suprasti esmę, bet vis tiek tai yra pakankamai sudėtinga ir, na, viskas aišku, tas pats turnyras, kaip ir galbūt ir geriau negu draugiškos rungtynės, kažkokie ir finansai dar ateina ir taip toliau iš jo. Ir, na, viskas kaip ir tvarkoje, bet galbūt grįžkime dabar prie tiesiog jau tų grupių, A grupė, ir čia sakyčiau, kad Anglija, Čekija, tos komandos, kurios dvi ir turbūt buvo vertos, Kosovas iš tikro, galim pasakyti, kad tikrai komanda, na, verta pagarbos, kovojo ir netgi turėjo realių dar šansų pakovoti, tiesiog pralaimėjo Čekijai tokių, na, tokiose, sakykime, svarbiose rungtynėse tarpusavėje ir pritrūko, bet jie dar būtent per tą savo Tautų lygą, jie yra D divizione, tai ten tikrai galės dar sukovoti. Manau, kad bus pakankamai įdomi ten
dvikova ir viena iš tos komandos.
Taip, viena iš tokių, štai, sakykime, futbolo nykštukių pateks į Europos čempionatą.
Na, tai ir ten buvo Tautų lygos idėja tokia, kad ir tos komandos, kurios niekada nežaidė Europos čempionate, kad turėtų galimybę irgi patekti. Na, ir anglai taip, jie atranka visada gerai žaidžia. Čempionatuose nelabai sekasi ir dar grupė, kas nustebino, tai Juodkalnyje, kuri žaidė Tautų lygoje su Lietuva, atrodė tikrai galingai, bet matom vos 3 taškus sukrapštė.
Taip, ir tikrai prastai atrodė. B grupė, tai čia buvo mūsų grupė, čia ukrainiečiai ir portugalai keliauja tolin, serbai dar bandys žaisti per Tautų lygos atranką ir serbai, na, tokie irgi su mumis žaidė toje pačioje Tautų lygoje, bet, na, čia turbūt tą grupę visi daugiausiai žinome, daugiausiai esame įsigilinę, aišku, nesmagu matyti, kad lietuviai vos vienas taškas, paskutinė vieta ir, na, sakykime, turbūt, kad pelnytai šį kartą mes esame ten, kur ir esame.
Na, pelnytai tikrai nugalėjo Ukraina, manau, kad tikrai stipriausia buvo grupėje šita komanda.
Taip, ir bus įdomu pasižiūrėti, ką jie iš tikrųjų nuveiks Europos čempionate. C grupėje irgi, na, buvo tenais dalį, sakykime, ciklo tokie įsišokėliai, Šiaurės Airiai, ir jie dar ten bandė maišyti kortas ir visai neblogai jiems sekėsi, bet Olandai šį kartą po jau kelių turnyrų pertraukos.
Taip, buvo du turnyrai pralisti Europos ir pasaulio čempionatas.
Taip, ir šį kartą
pagaliau.
Taip, pagaliau ir šį kartą, na, sakykime, tose lemiamose rungtynėse parodė jau, kad, na, tai yra komanda, kuri verta žaisti čempionate ir manau, kad turi tą ekipą tam tikrų, sakykime, galbūt ir skilėtų vietų, bet aš manau, kad visgi čempionate tai irgi galinti patriukšmauti.
Manau, komandą. Kad bus vieni iš favoritų dar.
Taip, kalbant apie D grupę, Šveicarija, Danija patenka iš šios grupės, mes jau kažkiek kalbėdami čia prieš kelias savaites minėjom, kad šveicarams greičiausiai atsivers kelias, nes buvo likę tik tai porą lengvų ganėtinai rungtynių ir jie savo taškų susirinko, na, o lemiamoje dvikovoje danai buvo stipresni už airius ir, sakykime, pasiekė tą rezultatą, kuris jiems buvo naudingas ir įdomu tai, kad danai nepralaimėjo iš tikrųjų nei vienų rungtynių.
Na, to buvo tuo pačiu airiai ketverių rungtynių šilės paskutinių nelaimėjo, kaip ir Šiaurės Airija. Tai airiam nepasisekė tikrai ir vieniem, ir kitiem, nes na, po keturias rungtynes nelaimėti, aišku, kelialapio neiškovosi.
Na taip, na, ir čia matom dar galės tiesiog abi komandos per kitą tą kelią.
Na ir čia matom komandą, kuri prašiau pasirodė už Lietuvą, tai Gibraltaras, 0 taškų ir 3 įmušti, 31 praleistas. Tai dar yra kažkur kristi ir mums.
Kažkur ar ne, dar yra kažkiek pozityvo. E grupė turbūt buvo bene įdomiausia prieš šios paskutinius, sakykime, turus, nes ten buvo tokia dar neaiški situacija ir galėjo net keturios komandos patekti į tiesiai iš karto į Europos čempionatą. Kroatai tai padarė pirmieji, o po to buvo tikrai įdomi dvikova Velso namuose prieš Vengrijos ekipą, kur dar netgi palankiai susiklosčių scenarijų galėjo ir Slovakai iššokti nuvažiuojant į tą traukinį, jeigu būtų sužaidę, tarkim, Velsas su Vengrijos lygiosiams, bet tose rungtynėse teko jas stebėti, vienas iš nedaugelio iš tikro, nes tikrai daugelis dvikovų nebuvo labai tokios įdomios.
Taip, paskutinis suras tuo pasižymėjo, kad taip, dauguma aišku buvo.
Tai iš tikro Velsas buvo visiškai daug geresnė komanda už Vengrus, spindėjo savo aikštėje ir pelnytai patenka.
Todėl, kad Gartui Beilui buvo svarbiausia Velsas ir...
Taip, net už golfą buvo svarbiausia.
Ir vėliavo, ir už golfą, ir už Madridą svarbiau, viskas buvo, na nežinau, kaip realia reaguosio komandos draugai, bet yra kaip yra.
Taip, tai sakyčiau, kad Velsas, na, patenka į antrą čempionatą iš eilės ir praeitą čempionatą mes atsimenam žaidė net ir pusfinalį, tai tokia komanda su pareiškimais, kad na, kartais gali sudrebinti futbolo pasaulį. Žvelgiam toliau, Ispanija F grupėje buvo na, ta komanda, kuri nekėlė jokių abejonių, ėjo ir nuėjo. Kitos ekipos ten kovojo iki paskutiniųjų, bet švedai čia savo vietą išsikovojo, rumunams ir norvegams dar teks tas biletas pabandyti pakovoti.
Na, kažkaip rumunai nustebino, nes atrodo stipri komanda, gerai sukomplektuota, aišku, rinktinės komplektuoja tą, ką turi, bet
taip.
Kažkaip jiems nepavyksta pastaruoju metu gerai pasirodyti ir treneris neblogas Kosminas Kontro, bet ketvirta vieta ir netgi norvegai, kurie pastaruoju metu tikrai nežiba aplinkė rumunus.
Taip, paskutinėme turė rumunai ten triuškinantį pralaimėjimą patyrė taip pačiai Ispanijai, matėsi, kad jau nuleidę buvo rankas turbūt, nes neturėjo šansų patekti. Na, G grupėje galim pasidžiaugti, kad mūsų kaimynai, Lenkai, tikrai labai puikiai praėjo jie visą atranką, buvo galva geresni už visas kitas komandas šioje grupėje ir po praėjusio nelabai sėkmingo jiems čempionato pasaulio turiuomenį, tai tikrai manau, kad Lenkai norės galbūt Europos čempionate reabilituotis ir kol kas ta komanda tikrai, aišku, vedama savo lyderio Lewandowskio, kuris muša visur, kur tik tai įmanoma, tai manau, kad tikrai visai įdomi tokia ir na, stipri tikrai rinktinė.
Na ir stiprioji grupė, ir Lenkai tikrai stabiliai sužaidė, tik vos vienerios rungtynės lygiosiomis pasibaigė ir vienas pralaimėjimas, tai su Austrais, Šiaurės Makedonijos Slovenija, na tos komandos, kur tikrai bet kuri iš jų gali pretenduoti į Europos čempionatą, tas pats Izraelis negali nurašyti.
Taip, na, o Austrai pateko, bet dar padovanojo ir tokie draugiški buvo mūsų kaimynams latviams pergalę. Pirmą ir
praėjusią laidą kalbėjom, kad na, pasiguoskim bent tuo, kad Latvija taškų neturi.
Taip, bet labai
aplinkė trigubai.
Tragiškai Austrai žaidė tas rungtynes, matėsi, kad na, jokios motivacijos nebeturėjo, tai Latvija to pasinaudojo, iškovojo 3 taškus na, ir kažkiek tai, sakykim, pagerino savo padėtį, bent jau minimaliai. H grupėje buvo bene turbūt įdomiausia, apskritai tokia kova, ten pakankamai iki paskutinių kovų turkai su Islandais kovojo dėl to to tokio iškart tiesioginio bilieto į Europos čempionatą ir turkai na, įveikė savo varžovus tiesioginėje dvikovoje ir paėmė antrą kelialapį. Pirmą jau senokai buvo užsigarantavę ten planetos čempionai, prancūzai, kurie galbūt irgi pastaruoju metu nedemonstravo ten kažkokio labai super futbolo, bet na, matėsi, kad jau savo reikalus buvo išsprendę gan senokai.
Na ir Islandai nepateko iš karto į Europos čempionatą.
Vienintelė komanda iš to A diviziono.
Iš A diviziono tautų lygos, taip ir manau, kad jie... Ko gero galim priskirti juos prie favoritų iškovoti kelialapį, būtent tų komandų, kurios per tautų lygą bandys patekti.
Iš tikrųjų nėra labai užsilpnos tokios komandos, dar reikės pavargti, bet Islandai,
aišku, Islandai tokie, taip, komanda ganėtinai stipri ir būtų malonu jūs matyti Europos čempionate, tokia maža valstybė ir būtų trečias čempionatas iš eilės, Europa, pasaulis ir vėl Europa būtų na, įdomu, tikrai sekamas pavyzdys.
Taip, Belgija, Rusija iš grupės keliauja į Europos čempionatą, belgai maksimumą taškų surinko, visas 10 pergalių iškovojo, sutriuškino rusus, pamokė, kad yra Europoje stipresnių komandų negu San Marinas, Kazakstanas, Kipras ir pastaruoju metu tragiškai žaidžiant iš Škotai, tai pamatėm, kad na, rusų pajėgumas nėra toks pagal lentelę, jie ten iškovojo tos 24 taškus.
Kaip jie save paaišo,
taip, ir jie save ten pozicionuoja, kad čia wow, koks mūsų čia patekimas, kiek taškų surinkta, bet na, grupė tikrai silpnoka ir tokie grupė, aš sakyčiau, net lietuviai būtų tikrai ne paskutiniai ir gal net ne prieš paskutiniai.
Jeigu Kazakstanas surinka 10 taškų, tai manau, kad būtų irgi panašiai, ta, jeigu ne daugiau.
Kažkas tai tokio. Na, o paskutinė J grupė čia, sakyčiau, labai malonus nutikimas. Suomiai pirmą kartą savo istorijoje patenka į Europos čempionatą. Na, tokie savotiški dabar naujieji Islandai, kaip jau čia visi krikštyje, bet gal dar bus ir Islandai čempionate, kaip jau mes sakėme, italai irgi gali didžiuotis, kaip ir belgai, 10 pergalių.
Italai, matyt, gavo gerą pamoką, kaip pasaulio čempionatą nepateko, tai na, įspūdinga, 30 taškų, visos pergalės, 10 laimėtų rungtynių, 37 įmušti įvarčiai.
Tai
Ir belgai ir italai, tik tai dvi komandos, kurios neprarado taškų atrankoje per 10 rungtynių. Na ir graikai, ta krizė kažkaip tęsiasi šios.
Graikai, bosniai iš tikro.
Bosniai irgi, kurie
vedino džeko dar bent jau šansą turės, o graikai
patekė į pasaulio čempionatą, buvo, na, iš tikrųjų kažkaip keista. Na, o tie patys armėnai, kur prieš kuriuos buvo iškovota pergalė, paskutinė pergalė Lietuvos rinktinės, neskaitant Naujosios Zelandijos, surinko net 10 taškų šioje grupėje. Na,
taip,
nemažai.
Taip, nemažai. Na ir pabaigai turbūt pasakysim, kad kova dar tikrai išvysim čia tokių neblogų
tikrai
kovų.
Tikrai bus dar viena komanda, kuri rinktinė, kuri pateks pirmą kartą į Europos čempionatą.
Taip, bus ir tokių komandų ir manau, kad čia visai bus įdomus. Tie pusfinaliai, finalai bus verta pasižiūrėti, nes na, pastaruoju metu jau paskutiniuose tuose turuose biškutį jau trūko intrigos, tokios jau kai kurios rungtynės būdavo tokios, kaip sakant, praeinamos.
Nu, čia visos rungtynės bus mirka arba gyvenko, kaina didžiulė, kelialapis į Europos čempionatą.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, dabar pas mūsų laidoje tradiciškai vieši Olibet analitikas Justas ir su juo pakalbėsime apie įdomiausius mačius, jų ne tiek ir daug, bet na, turbūt į Angliją iš karto pagrindinį žingsnį.
Jo, atrodo, taip laukiam, kada pagaliau tos rinktinės baigtųsi ir tas savaitgalis per daug tų įspūdingų mačių nepadovanojo ir iš viso tik apie Angliją turbūt pakalbėsim. Galvoju iš viso išrinkti iš pradžių tik vieną mačą, visi turbūt žino kokį, bet pats pirmas berods turės susitikimas, kuris bus irgi tikrai po didinamojo stiklu, tai West Ham'as priims Tottenham'ą, Special One sugrįžimas, debiutas, nežinau kaip pavadinti.
Na, Tottenham'e debiutas.
Angliai ne.
Pirmas dalykas, kas mane nustebino su tikimybėm, kad prognozuojama rezultatyvės rungtynės, kad bent tris įvarčius turėtum pamatyti, aš taip įsivaizdavau, kad dabar eis visos tikimybės ant 1-0 Tottenham'o naudai, bet kol kas panašu, kad taip nėra. Ir rungtynių favoritai išvykoja Tottenham'as, čia turbūt ir be Mourinho'je būtų favoritai, nėra labai ženklus, 55% ir kaip minėjau, 3 įvarčių rungtynės.
Na čia įdomi, iš tikro sudrebino, turbūt verta net kažkiek apkalbėti tą visą įvykį, sudrebino rinką Tottenham'as, aišku, prasti rezultatai buvo per įdomus toks skaičius per paskutinės 24 rungtynės nuo vasario. Tottenham'as sugebėjo iškovoti tik 25 taškus, tai čia jeigu, na, taip žiūrint, jeigu tai būtų vieno sezono eigoje viskas, tai jau čia būtų relegation zonoje toj vadinamo iškritimo.
Ir dabar netoli 14 vieta.
Ir dabar taip netoli, bet sakykim taip, na, įdomu, aišku, čia buvo Pochettino, šiaip sakyčiau, labai daug darbo didelio padarė jisai Tottenham'e, prikėlė šį klubą iš tokio, na, sakykim, stipraus vidutinioko į turbūt elitinę komandą, kuri kovodavo ne tik galbūt dėl čempionų lygos, bet mes matėme, kad bandydavo net kabintis kartais ir tose čempionų lenktynėse, pernai žaidė čempionų lygos finale, kas
na, tai
apskritai atrodo,
wow,
įspūdinga, bet na, pavargo turbūt žaidėjai, kiek teko gilintis į tą visą istoriją, sakė, kad na, Pochettino buvo šiaip pakankamai reiklus treneris, griežtas, net kažkiek tai lysdavo į, nemėgdavo, kad ten žaidėjai per daug žaistų video žaidimais, ar ten kažkur tai eitų vakarais per daug ilgai, tai toks, na, toks biški despoto buvo vadinamas ir man atrodo, kad kol rezultatai ėjo, tol žaidėjai kentė tokį trenerį, o kai tik tai rezultatai pradėjo važiuoti žemyn, kaip, na, aišku, ten yra objektyvių priežasčių, daug buvo investuojama į stadioną, mažai transferių ir taip toliau, žaidėjai kažkiek paseno, kiti žaidėjai jau norėjo išvykti iš Tottenham'o, dėl to, kad galbūt algų didelių negavo, na, tokia visa krūva, sakykime, blogų reikalų susidėjo ir turbūt, kad jau kelio atgal nebebuvo Tottenham'o.
Anglijos žiniasklaida daug išlysdavo, kad rūbiniai tikrai yra bloga situacija ir matom tas pats Eriksenas, kuris galėjo išeiti į Madrido Realą ir jį viliojo tas klubas ir būtų gavę nemažai pinigų, Tottenham'as jo nepardavė ir jau po to nebeleidžia žaisti Pochettino'jo ir kalbama, kad galbūt sausį jau paliks Danas komandą, na, iš tikrųjų daug visko buvo ir matom toks ir rezultatas, 14 vieta ir pasižiūri, kad Anglijos Premier lygoje paskutinė pergalė iškovota rugsėjo 28 dieną. Tai iš tikrųjų, na, davė jam kreditų ir čempionų lygoje neblogai dar žaidžia, bet davė vadovai kreditų, bet taip sudrebino. Dar ir kalbėdavom laidose, kad Pochettino liks, neliks savo poste, bet matyt susitarė su Mourinho. Taip pagal seką, žiūrint, kad taip, pirma buvo pasiektas susitarimas su Mourinho ir tada steigė iš kart atleido, iš kart pranešė, kad naujas treneris.
Taip, na, pasidomu pažiūrėti Mourinho, čia jau visi nurašinėjo. Prisipažinsiu, man tai treneris, kuris tikrai kelia daug simpatijų, nes tikrai jo rezultatai kalba patys už save, taip, galbūt pastarojo metu ir šiaip dalį savo tą karjeros, galbūt tas jo futbolas nebuvo pats gražiausias, bet na, jisai buvo toks, kuris pasiekė rezultatus. Tai aš nežinau, čia gali vėl vertinti vieni, galbūt labiau mėgsta, kai komanda žaidžia gražiai, bet nebūtinai laimė, ar ne. Man tai visgi patinka, aišku, ir futbolo tas grožis, bet, na, sakykim taip, gerai ir kokybiškai gintis, kad ir žaidžiant prieš stipresnius varžovus, tai irgi reikia tą sugebėti. Ir jeigu Lietuvos rinktinė labai, tarkim, gerai gintusi ir prieš stiprias komandas sužaistų lygiosiomis, tai prieš Portugalus 0-0, kad ir ten 90
minučių. Čia nefantastinė laida, neįsijaus.
Bet jeigu tai būtų, tai kas, man tai tenkintų tokie dalykai.
Taip. Protokoluose lieka tik tai rezultatas. Taip. Tai iš tikrųjų, kaip tu žaidėjai greit užsimiršti.
Turbūt daugiausiai heiterių turintis treneris, pasaulis toks nepaliekantis abejingų. Jie arba mėgsta žmonės, arba nekenčia, galima sakyti. Ir aš manau, tai tikrai savalaikis toks elektrošokas Tottenham'o klubui. Taip, ir papuoš, blogiau ten nebus.
Premier League.
Taip, jo pasisakymai, konferencijos, vėl to įdomumo tikrai neš. Tai aš gal iš karto tada ir dabar prie įdomiausių tikrai savaitgalio rungtynių, ne tik Anglijoje, turbūt viso to elitinio futbolo. Tai Manchester City Chelsea, čia kaip anksčiau turbūt būtume kalbėję, kad čia City kovoja dėl to čempionų titulo, dabar taip gaunas, kad Chelsea veikia gali atitrūkti dar daugiau nuo City, nes Chelsea yra aukščiau turnyrį lentelėje, gana netikėtai. Ir yra gana tokios įdomios statistikos, kad kas mums leidžia tikėtis gerų rungtynių rezultatyvių. Tai pavyzdžiui, Manchester City pati kaip komanda yra rezultatyviausia, Anglijoje mušanti vidutiniškai 2,9 įvarčio, namuose mušanti netgi 3,17 įvarčio. O ir jinai yra, jos rungtynės yra rezultatyviausios visoje Anglijoje. Rungtynėse, kuriuose žaidžia Manchester City, būna 4 įvarčiai vidutiniškai per rungtynės, o Chelsea yra antroje vietoje su 3,6 įvarčio. Ir dar Chelsea turi iš viso unikalų tokį pasiekimą. Chelsea rungtynėse išvykose, kai Chelsea žaidė išvykose, dar nebuvo nei vienų rungtynių, kad nebūtų bent 3 įmušti įvarčiai, o vidutiniškai būna 5. Ir aš ten pažiūrėjau, sakau, iš kur tu karisuoti, ir jo, ten pasunės jų rungtynės 4-2, 5-2, Chelsea praleidžia, Chelsea muša, jie tokie pasidarė šiam sezone vidutiniokų siaubą, susirinko ten visas pergalės iš tos antros pusės lentelės.
Na taip ir laimimi čempionatai, aišku, aš nesakau, kad Chelsea laimės, bet bent jau pasiekimi geri rezultatai, taip, kai tu įveiki tas silpnesnės komandas.
Ir dar toks kaip pagyrimas turbūt Frankui Lampardui, ar jisai moka geras motyvacinės kalbas sakyti, bet tarkim, šiame sezone po pirmojo kelnio Chelsea 4 kartus turėjo lygiasias ir visas tas rungtynės laimėjo. Išeidavo į antrą kelnį ir sužaizdavo geriau už varžovus. Na, kalbant konkrečiai apie šitas rungtynės, vis tiek žinoma, rungtynės Manchesterė, Manchester City gana ženklus favoritai su 65% tikimybė laimėti, Chelsea pergalė tik 15% ir tai turėtų būti dar rezultatyvesnės rungtynės, negu prieš tai minėtos, labiau 4 įvarčiai prognozuojami.
Na, aš sutikčiau, kad favoritai tikrai šeimininkai.
Bet įdomu, kad šiuo metu Chelsea lentelė net aukščiau yra.
Tikrai, bet man atrodo, vis tiek City po pralaimėjimo praėjusiu metu turėjo Liverpooliui, supranta, kad na, dabar jeigu išbarstys taškus, tai tikrai jau kova dėl čempiono gali būti baigta labai anksti čempionate, tai man atrodo, kad laimės, bet ne, manau, nebus daug įvarčių, aš prognozuočiau 2-0.
Aš sakyčiau, kad turbūt į šias rungtynės labai smarkiai žiūrės ir Liverpoolis, nes manau, kad Chelsea yra ta komanda, ypač dabartinėje sezono stadijoje, kai jie tikrai pagavę neblogą tą žaidimą. Tikrai manau, kad gali pamėginti atimti taškus iš City, kuris jau, kaip ir minėjo, žaidžia rezultatyviausias. Dažniausiai jų rungtynės būna rezultatyviausias, bet aš manau, tai iš dalies yra irgi jų bloga savybė, nes ne tik jie patys daug muša, bet nemažai ir praleidžia pakankamai, nes ta gynyba yra tokia skilieta. Ir manau, kad Chelsea tas jaunik lytie gali surasti tenais vietų.
Jiem nėra autoritetų.
Taip, jiem nėra autoritetų.
Surado jau vietas Anglijos rinktinėje tie visi jaunikliai.
Taip, ir sakau, man atrodo, kad bus tikrai labai įdomi dvikova ir nenustepčiau, jeigu, tarkim, lygiosimis pasibaigtų tos rinktynės ar net Chelsea kažkokia tai pergalio. Nebūtų man didžiulė staigmena, žiūrint į tai, kaip dabar žaidžia ši komanda ir taip, kaip galbūt kažkiek tai buksuoja Manchester City.
Futbolo lažybos. Olibet.
Mūsų studijoje svečias Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius. Sveiki.
Sveiki.
Na ir pirmiausia, aišku, apie rinktinę. Visiems labiausiai rūpi nacionalinės rinktinės pasirodymai, jos žaidimas, jos rezultatai. Ir dabar lyginant, kalbant apie Lietuvos futbolo rinktinę, dažniausiai skamba žodis dugnas. Jūsų nuomonė, tas dugnas jau pasiektas, ar dar galim tikėtis ir blogesnių laikų?
Tai sveiki visi, sveiki Tautvydai, sveiki. Apie ciklą, jeigu taip trumpai, ne labai išėjus trumpai tikriausiai, turim naują trenerį, kuris buvo prieš ciklą paskirtas Lietuvos nacionalinė rinktiniai. Per šias visą ciklą tikriausiai buvo nemažai rungtynių, nemažai bandymų, nemažai sudėčių. Tikriausiai treneris pradėjo, jeigu taip žiūrėt, pradžioje tikriausiai kokias keturias rungtynės sužaidė 4-2-3-1 formatų. Po to buvo bandymas, jeigu neklystų Serbijoje, žaisti trim gynėjais, 3-5-2 kažkas panašaus. Po to grįžome prie 4-1-4-1. Aš manau, per visą tą ciklą, kaip, nu, yra, jeigu treneris bet koks ateina ar į klubą, ar į kitą komandą, ar į rinktinę, jam reikia tam tikro laiko, kad susistiguoti, kad pasižiūrėti, kad patikrinti visą tą arsenalą, ką turi ir išsirinkti optimaliausią sudėtį. Tai aš manau, čia toksai buvo gan ilgas bandymo laikotarpis, nes jeigu žiūrint į klubą, tai būtų viskas paprasta. Ten tarkim vienas ratas ar ten 8 kokios rungtynės, ten per mėnesį viskas aišku įsigrina, kadangi tai yra rinktinė, tai yra procesas, tai yra žaidėjai su kortelėm, tai yra žaidėjai traumuoti, tai yra žaidėjai tame cikle per tas rungtynės kokioj formoj. Ir aš manau, dėl to buvo nemaža kaita, nes aš, jeigu tai paskaičiausiu, 27-28.
27 startinės pradėjo 32.
Matome tos rezultatus. Aišku, jie yra tikrai netenkinantis, tikrai yra ne patys geriausi. Aišku, buvo pasiektas ir antirekordas, tai su Portugalų rinktinė sužaistos rungtynės buvo.
Ir taškų surinkta mažiausiai per visą
istoriją. Taip, taškų buvo surinktas. Aišku, buvo ir tokių rungtynių, kaip su serbais, kai žaidėme namie. Buvo 60 minučių su portugalais, kurie tikrai akį džiugino ir buvo viskas gražu. Jeigu tai pasižiūrėjęs aplamai, tai gal truko tokios kai kurios rungtynės ugnelės. Kovos, ko pasilgės yra tikriausiai kiekvienas žiūrovas, ne tik tais pačio rezultato, nes šiandien dieną, jeigu pasižiūrėjęs ir palyginus rinktinės su ankstesnių rinktinių, kaip sakant, žaidėjų meistriškumų, kokiose klubuose žaidžia, tai šiandien tokios rinktinės mes neturime. Bet mes turime, ką turime, ir su šitais vyrais mes ką galime pasiekti. Tai aš manau, kad galime pasiekti tikrai daugiau, nes tai jie ir rodė per kai kurias rungtynės. Ir aš manau, kad tikrai galima geriau sužaisti.
Tai čia galim dabar sakyti, kad šitas turas kažkiek tai buvo toksai eksperimentinis, galbūt šitas visas ciklas daugiau, jeigu, nes atrodo, kad tikrai treneris labai daug ieškojo ir klausimas ar rado, ar bus kažkoks tai vertinimas, bus kažkokie tai...
Treneris tikrai, kaip ir minėjau, matėsi, kad ieškojo, matėsi, rado kitas klausimas, tikriausiai parodys kiti rezultatą ir jisai rado, nors prieš Naują Zelandiją jau buvo teigiamas rezultatas, visi kažkaip ją nuvertino, bet pasižiūrėjęs į reitingą, jinai vis tiek aukščiau stovi negu Lietuvos.
Bet
jeigu tai pasižiūrėti ir pati Europą, visos tikriausiai Europos 55 valstybės yra tarpusavį žaidžiančios ir tarpusavį, kaip sakant, konkuruojančios, tai yra žymiai aukštesnis lygis negu su viso pasauliu palyginus. Tai tas reitingas yra taip, yra skaudus, yra žemas ir reikia kilti į viršų. Bet mes suprantam, kad mes žaidžiame Europoje, mes suprantame, kad tokios komandos ar tokios rinktinės yra Latvijoje, yra Estų rinktinės, yra Baltarusų rinktinės, yra Moldovos rinktinės, kurios posovietinės šalės, mažos posovietinės šalės visos yra susidūrusios su tom pačiom problemom kaip ir Lietuva. Tai iškyla iš tikriausiai problema iš to, kad kažkokiu metu sistema iš Sovietų Sąjungos nevirtusi į klubinę sistemą, kas viso Europoje yra ir to matom pasekmes.
Praėjusį, sakykime, tokį ciklą mes turėjom tokius Islandus, ar ne, šiemet labiausiai visus sužavėjo Suomija, ar ne, irgi tokios komandos, kurios ne taip seniai buvo, sakykime, na, mūsų lygio ir mes galėdom su jomis drąsiai varžytis ir net įveikti. Kas, sakykime, trukdo Lietuvai tapti tokiais vat, Suomiais?
Tikriausiai vis tiek yra, jeigu pasižiūrėti, ko reikia futbolo, ne, tai tikriausiai infrastruktūras visų pirma, visų antra tikriausiai reikia trenerių. ir masiškumas. Iš masiškumo auga meistriškumas. Tai manau, kad masiškumu mes esame numeris vienas sporto šaka Lietuvoje. Visą laiką ją galima didinti, visą laiką plėstis. Kas liečia treniruočių bazių, treniruočių aikščių, aš ne tik tais kalbu apie stadionus, bet aš kalbu apie visą bendrą futbolo infrastruktūrą, tai tikrai yra kur pasistengti, ypač yra kur pasistengti ir žiūrėti į priekį, kas liečia uždarų futbolo maniežų. Tai mes šiandien dienai turime tikriausiai Lietuvoje Vilniuje, jeigu turime trys, ketvirtas toksai nepilnų matmenų, Marijampoliai, Kaune, tai turime, ką turime, bet vis geriau negu turėjome prieš metus.
Kai Islandai turi 10 kartus mažesnė valstybė turi 7 ar 8.
Kai tie patys Suomiai turi tikriausiai kokį 40 tų maniežų visokių dydžių, tai jie tą strategiją pradėjo prieš 10 metų, kaip sakant, infrastruktūrą investavo, tai ne tik tais federacijos šių nuopelnas, čia tikriausiai yra ne tik tais tikriausiai, bet yra ir valstybės ir savivaldybių nuopelnas, kad užsiėmė vaikų užimtumu, kad užsiėmė vaikų infrastruktūros gerimo.
Ir vyriausybė tarkim reikia vis tiek belstis, ar vyksta tie pokalbiai,
tikrai beldžiamės, tikrai vyksta ir įrodinėjame tiek savivaldai, tiek vyriausybei, kad be infrastruktūros, be tam tikros infrastruktūros skirtos futbolui bus sunku pasiekti rezultatus, nes paprasčiausiai nėra kur sportuoti vaikams. Tai šitas dalykas ir beldžiamės į duris ir tikrai bandėm įrodinėti, kad tai yra reikalingas darbas.
O kaip valdžia, koks požiūris iš tikrųjų buvo sudaryta ir Skvernelis, ministras pirmininkas net buvo pasirašęs viską, kad sudaryt darbo grupę dėl futbolo, ar vyksta tos darbo grupės posėdžiai?
Taip, buvome čia nesenai ir jaunimo sporto komisijoje susitikinėjom, kalbėjom apie futzalo pasaulio čempionatą.
Antradienį
susitikinėjome taip pačiu su Skverneliu, kuris yra ir globėjas šito čempionato, susitikinėjome ir su savivaldos lygiai, su visom savivaldom pravažiavom, susitikome, derinomės visus klausimus, kas liečia futzalo pasaulio čempionato, yra bendravimas, yra bendradarbiavimas, kas liečia darbo grupės, jinai yra sudaryta, jinai yra aktyvi, kai kurie sprendimai jau buvo priimti. Kiek suprantu, kalbėjau paskutinį kartą ir man atrodo su Smirnovu, kad yra nuo 22 metų numatyta biudžete po 6 milijonų skirti uždariems maniežams. Tai yra tokios, aišku, čia klausimas 22 metais, koks Seimas priiminės ir kokia vyriausybė bus, bet tokie planai yra ir tai yra bendraujama.
Tomai, pats iki tapimo prezidentu buvot kaip ir vienas iš tokių atsakingų žmonių, buvo tas projektas ieškoti talentų lietuvių išvykusių užsienyje. Ir ar vyksta tas projektas, kur jo kokia linkme jisai dabar nuėjo, kas galbūt jį prižiūri, kad kažkaip tai nebuvo tokių paskelbta, kas tie įpėdiniai žmonės.
Mhm. Nes iš tikrųjų užsienyje daug lietuvių jaunų šeimų išvažiavo ir matom tas pats Lukas Palvis užaugo Vokietijoje, Manfredas Rusgis, kuris taip pat beldėsi į rinktinę. Yra tų talentų užsienyje, kaip ar matom jūs, ar stebim?
Galėčiau pasakyti taip, kol aš buvau projektų, kaip sakant, vadovas, projektų variklis, tai teko susitikti ne su viena bendruomenė, kalbant lietuvių bendruomenį užsienį, tai buvo ir ambasadų lygyje, tai buvo ir bendruomenių lygyje, kai buvo paskleista žinutė, kad yra toks projektas, ieškome talentų, kurie galėtų atstovauti, kaip sakant, Lietuvai. Prasidėjęs yra procesas, nėra dabar tokio pastovaus lyderio, kuris galėtų to užsiimti, tai čia yra vienas iš tikriausiai irgi sekančių žingsnių, kas galėtų to užsiimti, bet aišku, atėjus naujam techniniam direktoriui, kuris visą, kaip sakant, sporto barą arba, taip sakant, techninį departamentą kuruoja ir to pačiu skautavimo sistemą įvedinėja, tai aš manau, kad tas klausimas bus irgi išdiskutuotas, pakeltas, nes tai yra nemažas dalis Lietuvos piliečių, kurie gyvena užsienį ir tikrai ten tikriausiai yra ne vienas talentas.
Taip ir dabar buvo tokia kalba apie Austriją, puikiai žaidžiantį Friedricho legendinio futbolininko sūnų ir ten jau kalbama kažkiek Austrijoje, kad jisai jau viliojamas ir tos pačios šalies, na tai gali tokia nutekėti tokie talentai, jeigu bus laiku neįsimta ar nepriima.
Tikrai taip, nes aš manau, kad yra ne vien.
Na čia vienas iš pavyzdžių,
tai yra aš turėjau pavyzdžių ir Italijoje, kur teko bendrauti su tėvais, kadangi tarkim mama yra lietuvė, tėvas italas yra ir tėvo širdis plaka už vieną šalį, mamos širdis už kitą. Vaikai
Italijoje į rinktinę labai sunku prasimušti.
Vaikai žaidžia, vaikai žaidžia, tarkim, Juventus akademijoje, ir bet aišku, jie dar ten yra ten 12 mečiai, tai jie dar, dar toli jiems iki rinkimės.
Bet vis tiek svarbu yra stebėti.
Jo, svarbu yra stebėti ir aišku, jie pasirinkimą, jeigu toksai kada nors jiems ateis, aš manau, kad jie rinktųsi italų rinktinę, bet vis tiek su tokiais žmonėms, su tokiais vaikais reikia bendrauti, jos kiek įmanoma kviesti į Lietuvos ten jaunimo ir jaunučių rinktinės, kad galėtume monitoruoti jos.
No, čia Lietuvoje garsiai buvo kalbama apie Briuselio Anderlecht programą, kiek jinai pažengė, kiek jinai įdiegiama, kokioje dabar yra stadijoje ir ją priima Lietuvos treneriai, vaikai, jaunimas.
Yra, matote, dvi tokios, kaip sakant, nepasakyčiau stovyklos, bet yra dvi prasmiškos nuomonės kai kurių specialistų, nes taip, Anderlechto programa yra sveikintinas dalykas, nes kadangi atsilado iš principo programa, kurią galime vadovautis, ją įdiegti, kurį jaunimas, kaip sakant, gali būti ugdomas teisingai kryptimi, kur yra sudėtos periodizacijos, trenerių kvalifikacijos, atsiradęs techninis direktorius, kurio anksčiau nebuvo jokiose klubos ir akademijose, kuris tas techninis direktorius yra, kaip sakant, dalis kaštų jo dengiamas iš federacijos, ta pati programa yra nupirkta federacijos ir suteikta klubams, yra kiekvieno, aš nesakysiu, ar kiekvienos dienos, bet aš sakyčiau taip, kad yra monitoringas vykstantis kiekvieną mėnesį, tas pats atsakingas už projektą vadovas yra Bička, kuris važiuoja per akademiją, žiūri kriterijus, yra platforma, kurioje taip pat yra įdedamos treniruotės, kurios jie vykdo, kurie, kaip sakant, kokios treniruotės turi vykti, visą metodologiją, šitie dalykai yra kuruojami, taip pat yra išvykos būtent į Anderlechtą, į Briuselį, kurie irgi tiek direktoriai techniniai, tiek treneriai važiuoja, taip pat buvo jau Anderlechtas atvažiavęs du kartus, tai visas procesas vyksta ir kontrolė tikrai yra. Kas liečia feedbacko tokio, matom yra kai kurie, kaip sakant, kai kurios akademijos eina pažangiai gan ir turim tikrai matome pagal kaip sakant, ten yra eilė kriterijų, pagal kriterijus jie vis stengiasi jos pritraukti, dasivyti tus kriterijus ir atitikti kriterijus, kai kurios yra pasyvesnės. Tai yra normalus procesas, aš manau, bet koks naujas darinys, bet koks naujas daiktas arba idėja yra sunkiai priėmama, yra pirmas klausimas atstumimas, po to suprantama, kad tai yra tas kelias, kuriuo einame ir tikrai yra pozityvių labai žingsnių.
Na, grįžkime prie rinktinės. Vykdomasis komitetas labai kritiškai vertindavo buvusio trenerio Edgaro Jankausko darbą, reikdavo atsiskaityti. Ar dabar jau buvo naujo trenerių štabo rinktinės atsiskaitimas ir kaip vykdomasis komitetas vertina? Ar yra tokių kalbų, kad keis trenerį, vėl kažką keis? Nes matom, Igoris Pankratyvas, kai vadovavo rinktinėje, atrankoje surinko 10 taškų, sulaukdavo daug kritikos. Labai daug kritikos. Edgaras Jankauskas 6 taškus surinko irgi daug kritikos ir iš vykdomojo komiteto kai kurių narių labai agresyviai buvo puolamas, kad pakeisti. Ir ar nebuvo paskubėta pakeisti trenerį? Ir antras klausimas, ar svarstomas, kad Valdo Urbono pakeitimas kažkur?
Tai aš pasakysiu, kad gruodžio 17 dieną planuojamas vykdomo komiteto posėdis, kuriame bus kviečiamas treneris, kad papasakotų apie ciklą, papasakotų apie savo idėjas, papasakotų apie ateitį. Ir pasikalbėtų su vykdomo komiteto nariais. Kalbų visą laiką buvo prie bet kokio trenerio, tai kaip sakant, tai neišvengiama, tai yra futbolo sporto bendruomenė, kuri po kiekvienų varžybų vieni tikriausiai norėtų pakeisti, kiti palikti, bet šiandien dienai sprendimai nėra priimti ir aš manau, kad treneris turi toliau tęsti savo darbą, nes vieni metai praėję yra nepakankamas laikas, kad kažkokį tai verdiktą. Taip yra visokių, sakau, svarstymų, erdvėje, kaip ir sakot, užkulisiuose, tai daug gali išgirsti visokių gandų, bet tai čia tikriausiai prie kiekvieno trenerio tas buvo, tas yra ir tas bus, nes tai yra futbolo virtuvė. Bet kadangi vykdomasis komitetas renkasi gruodžio 17 dieną, tai trenerio bus ataskaita vykdomojo komitete gruodžio 17 dieną.
Aš manau, kartais atrodo, kad Lietuvos rinktinės nei Aleksas Fergusonas, nei Jose Mourinho išgelbėtų. Pats žiūrit ir jaunimo rinktinės, rungtinės, mato treniruotės jų. Ar matot, kad gali artimiausių metų kažkas papildyti? Na, matom, Golubickas, Lasickas neblogai žaidžia atrankos pabaigoje. Ar dar turim tokių talentų, kad sustiprintų Lietuvos rinktinę? Nes matom, gynėjų grandis visi virš 30 metų, vartininkai, su vartininkais niekad problemų nebūna, irgi virš 30 metų. Ar vis dėl to ta duobė tęsis, ar matosi šviesa tunelio gale?
Sakykime taip, kad svarstyčiau gal dviejopai. Aš įsivaizduoju, kad vienas dalykas yra šiandien dienai mūsų žaidėjų, kaip sakant, meistriškumas ir palyginus, nu, gal sakykime, kokiose klubuose žaidžia, tai jie, galima sakyti, ne vien, jeigu pasižiūrėt kokią top 8 čempionatus, tikriausiai neatstovauja ne vienas tose čempionatuose, žaidžia žemesnėse. Aš kalbu apie yra jaunimas, kuris ten 21 yra žaidžia ir Italijoje, ir Vokietijoje, ir yra jaunimo, kada jisai subręs iki nacionalinės rinktinės, yra klausimas, ir ar nacionaliniai rinktiniai tai bus ta pakaita, tai irgi yra klausimas. Tai aš manau, kad tai galėtų duoti pirmosius tokius realius vaisius, tai ta pati Anderlecht programa, kuri po kai kurio laiko jaunimą, kaip sakant, išugdys, plus tas jaunimas, kuris žaidžia užsienį, kad jisai ne tik tais akademijose žaistų užsienio klubų, bet jisai daitų iki pirmų komandų, pasirašytų profesionalius kontraktus ir ten žaistų stipriose lygose. Tada vat, šitas brandolys ir galėtų sudaryti nacionalinį rinktinę. Spėlioti, kiek metų praeis, yra sudėtinga šiandien dienai, bet jeigu minėti, kad vat, šiai minutai, tai aš manau, kad yra dar, ir paskutinėse rungtynėse matėme ir centro gynėją Šetkus, kuris pasirodė aikštėje.
Na, bet išleido minutį. Paim žaidėją į rinktinę ir jo neišbandyti, kažkaip išleisti minutę.
Tai aš sakau, keistas. Jeigu mes kalbėjom apie ne apie sprendimus trenerio, o apie kad ar yra iš principo, tai aš manau, kad yra nėra tokio pasirinkimo, kaip galbūt norėtųsi, nėra 20 ar 30 žaidėjų, kurie belsusi į rinktinės duris ir sakytume, va, nu gerai, nu kito ciklo pradėsim su visais jaunais, kaip sakant, ir integruosim į nacionalinę. Bet yra ir aš manau, kad būtų tikslinga eiti to keliu, kad integruoti kuo daugiau jaunimo, kad kaip sakant, ateitų tą pamainą greičiau ir apsišaudytų.
Na ir klausimas paskutinis apie finansus, ko gero, nes vis tiek ir galima labai įdomu visą laiką žiūri tą federaciją, stebi ir kaltina išlaidavimą, augysim, ne, nes vis dėlto virš 10 milijonų biudžetas praėjusiu metu, o skola virš milijono, kokia yra situacija, tos skolos mažėja, didėja, girdim ir apie BMW naujus įsigytus, beje pats su kokiu mašinu važinėti. Tai iš tikrųjų, ar kai kur atrodo taupoma, kai kur išlaidaujama, kokia yra situacija ir...
Aš galiu, kaip sakant, buvo pristatytas paskutiniam vykdomajam komitete biudžeto eiga ir biudžeto svarstymas. Aišku, dar generalinis sekretorius pristatinės ir prieš visą visuomenę, ir prieš visą bendruomenę, bet aš manau, kad tikrai biudžetas yra įtiltas į rėmus, ir koks yra paskelbtas prieš metus, tai tikrai tos rėmus įtilpsime ir nemanau, kad bus daugiau skolų.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, dabar pereikime prie mūsų rubrikos raudona kortelė ir aš čia tiesiai šviesiai, daug nedaug žodžiaudamas, kaip sakant, Garetui Beilui už tas išdaigas, na, sakykime taip, kas negirdėjot ir nematėt, nors turbūt jau matėt visi, buvo tokia vėliava, po tą vėliavą džiaugiasi visi Velso futbolininkai patekę į Europos čempionatą ir ant tos vėliavos buvo parašyta Velsas pirmu numeriu, tada golfas, tada Madridas, na taip toks jokelis, galima sakyti, bet, na, nežinau, Garetui Beilui gal irgi buvo jokinga, bet Madridui ir Madrido fanams tai tikrai nejokinga, nes, na, tai parodoma tie prioritetai, apie kuriuos jau čia keletą mėnesių kalbėta. Man patiko atsakas Madrido Realo fanų, kad jie padarė tokį vėliavytę ir ten buvo Rodrigo, Lucas, Bale, kad irgi tik tai trečia opcija, tai manau, kad šiuo metu gal net ir dar po Brahimų Diasų, galbūt ir ketvirta jau, nors ten Lucas ir traumuotas Vaskesas, bet man atrodo, kad Bale'ui jau, na, kaip sakant, po šios vėliavos, taip sakykim, parodymo, ištiesimo, jau viskas aišku, kad tiesus kelias arba į Kiniją, arba į Tottenhamą atgal pas Jose Mourinho.
Turbūt. Na, bet iš tikrųjų jau šiek tiek užkniso tas Santa Barbara su Realu ir Beilu skiriasi, tai nesiskiria, reikalingas, nereikalingas, na, savo, kad nereikalingas taip. Ir taip toliau. Nu, tu sergi už Madrido Realą, suprantu, tavo skaudu tokie plakatai, o aš visą gyvenimą sirgau ir sirgsiu už Lietuvos rinktinę, tai man skaudu kiti dalykai ir iš tikrųjų raudono kortelę duodu Lietuvos futbolo tradicijoms, kur na, kartais nereikia būti geru treneriu, geru taktiku, strategu, nereikia išmanyti to futbolo, o reikia turėti vieną gerą savybę, tai sulysti į vieną vietą ir tada būsi visiems geras. Na ir iš tikrųjų, aš kiek pamatau nuotraukas iš Lietuvos rinktinės rungtynių, kur ta vadinom VIP tribūna, kur susirinka, turėtų susirinkti žmonės daug nusipelnę futbolo ir ir rinktiniai tie žmonės, kur...
Žauginė futbolininkus rinktiniai.
Taip, žauginė rinktinės, o dabar na, matom vieną žmogų, vaikų trenerį, kuris na, per visą karjerą, ko gero, tik vieną futbolininką Lietuvos rinktiniai užaugino, bet jis visose rungtynėse visą laiką būna prie tos sienelės, kur fotografuotis, matom, kad žmogui svarbiausia yra nusifotografuoti ir jis buvęs Lietuvos rinktinėje tik tai kaip trenerio asistentas, bet ir ten tas pareigas vykdė, nežinau, aplaidžiai ir kaip pavadinti, kai būdo didžiausia atsakomybė pakelt žaidėjus į treniruotės ir to nesugebėdavo padaryti ir staučia vėluodavo į treniruotę, nes jo nieks nepažadino po pietų miego ir matom, kad na, žmogus moka įtikt visiems prezidentams prie Dirmeikio laikų, jis, na, kaip pavadinti, netyčia pastraukė į šoną du trenerius, Leoną Dunauską ir Rimantą Skersį ir tapo Lietuvos jaunučių rinktinės trenerių visiškai netikėtai, nors jis net nebuvo štabe prie Dirmeikio, prie Kvedaro, gavo ordiną 50 metų jubilėjaus progą, kur tik vieną žaidėją užauginęs rinktiniai. Dabar keičiasi valdžia, bet na, jisai visą laiką vipi, visą laiką prie valdžios ir visiems tinkama. Na, tai už tai ir tokius rezultatus ir turim, kad pagerbimi ne tie treneriai, kurie iš tikrųjų šukdo futbolininkus gerus rinktiniai, bet tie, kurie, na, kaip jau sakiau, moka kitus gerus dalykus. Ir tik prisiminkim, kad apie tas tradicijas, kad trejus metus buvo idėja, kad pakviest tuos pirmus trenerius, kurie išugdė būtent tuos 23 pakviestus į rinktinę futbolininkus. Na, užtruko beveik trejus metus tą idėją įgyvendinti ir tik į vienerias rungtynes buvo su Serbija tautų lygoje pakviesti tie treneriai. Ir po to staiga vėl tą idėją visi užmiršo, vėl tie treneriai užmiršti, bet jų bei VIP-ą taip ir nepakvietė, o kvietė na, į eilinės kėdės pasėdėti.
Tai tau tai čia pasakai, bet taip vardo pavardės žmogaus ir neįvardinai.
Na, žiūrėjau, tikiuosi nuotraukas mato, tai Gintautas Buzas buvęs Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Benjamino Zelkevičiaus asistentas, trumpai, bet tai matom, kad na, žmogus pasiekė savo.
Na taip, na, o mes ką, toliau, kaip sakant, dalinsim raudonas kortelės, toliau kovosim dėl Lietuvos futbolo ir, sakant, stebėkit mūsų laidas, iki.
Iki.